Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a danas ćemo govoriti o jednoj neobičnoj, po mnogo čemu, knjizi koja se oko sajma knjiga prošle godine pojavila u Beogradu, izdanju Kreativnog centra. Od tada do danas ponela tri nagrade i već je drugo izdanje pred čitaocima, a reč je o stripoterapiji Ane Petrović, koja je naša gošća. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i od mene.
Pre svega čestitke ovom prilikom na tako dobrom prijemu ove knjige, o čemu ćemo govoriti između ostalog danas u Klubu 2. Ova knjiga inače spaja na jedan neobičan način strip i psihoterapiju i negde se čitalac može na nekoliko mesta baš upoznati i odnosno shvatiti na koji način je crtež važan za klijentkinju, a imamo prosto dve junakinje ovde, psihoterapeutkinju i klijentkinju. I eto i nekako uvoda u ovu našu priču, budući da ste vi završili primenjenu umetnost, kako je došlo do toga, kada ste osetili potrebu baš da se bavite time i da krenete u te vode?
Pa ja sam po prirodi introvert i meni je crtanje nekako od uvek bio neki prirodniji način izražavanja od reči i počela sam da crtam. Ja mislim da svi nekako počnemo da crtamo u istom trenutku, a to je kad učiš da držiš olovku, prvo kreneš da crtaš, pa tek posle učiš slova i da pišeš, i u početku čak se i ta slova nekako više crtaju nego što se pišu. I u nekom trenutku mnogi odustanu od crtanja, ali evo ima od nas koji od crtanja nismo odustali nikada. Išla sam u srednju dizajnersku, išla sam na fakultet primenjenih umetnosti, završila sam odsek grafika knjige i ilustracija je nešto čime najviše volim da se bavim i opremam knjiga i volim da se bavim i stripom.
Da, i kaže na jednom mestu, hajde da kažemo, Ana Petrović pre svega nam poručuje, ilustracija je gotova tek kada ti popucaju kapilari u oba oka. To otprilike mogu da kažu umetnici za bilo koju vrstu umetnosti kojom se bave, dakle dok se ne dođe do i ne iscrpu sve mogućnosti.
Da.
Kako zapravo to izgleda u vašem slučaju?
Pa ja sam je u jednom periodu verovala da moraš da crtaš do svojih maksimalnih granica. Evo sad nekako se trudim da ipak ne dođe do popucalih kapilara. Crtanje može da bude dosta usamljen posao. Ilustratori uglavnom nisu zaposleni u izdavačkim kućama, rade ili iz svoje kuće ili eventualno iz nekih studija. I ja sam u jednom trenutku bila nekako baš dosta izolovana i to je počelo da mi smeta i krenula sam na psihoterapiju. I taj put psihoterapija onako može da bude i takođe trnovit, tu ima i uspona i padova i često se pokreću neke teške teme. I onda sam u jednom trenutku ja počela da ilustrujem te scene kroz koje smo mi prolazile i da spojim zapravo crtež i psihoterapiju i trudila sam se da u te teme dodam i određenu dozu humora. I na tim seansama sam, eto, shvatila do toga da ja neki put malo odlazim i u taj perfekcionizam i da to nije uvek baš zdravo.
O tome ćemo svakako, o humoru, o tim visokim standardima koje umetnik od sebe očekuje, ali da se zadržimo još na ovom samom domenu crtanja, odnosno crtanju kao terapiji, kreativnosti i tako dalje. Kaže se negde na početku stripoterapije, kada psihoterapeutkinja pita svoju klijentkinu, hoćete li da se otvarate? Otvarate, ovde je sad s druge strane prikazan pasijans, znači nešto gde možemo svi da pronađemo otprilike neku vezu. A ona kaže, mogu li da nacrtam? A da li je crtež po vašem mišljenju i iskustvu možda, ako tako mogu da kažem, manje ubojit na onu prvu ravan nego što je to reč? Ili zašto je crtež drugačiji u tom smislu od jezika? On govori nekim svojim jezikom.
Da, pa strip je baš kombinacija reči i crteža. I meni je nekako, sam otkrila da mi taj način izražavanja najviše leži. Ono čega nema u rečima, to dopunim crtežom, a ono čega nema u crtežu, to moram da napišem. Tako da, ja sam stripom, ilustracija je bila moja želja da se time bavim i počela sam da crtam neke svoje junake i onda su ti junaci počeli između sebe da komuniciraju. To je bio jedan zec i bik i tad sam ja shvatila da je zapravo strip jako dobar prostor za te moje junake i onda sam počela da se bavim stripom i nekako strip mi je postao jako, jako drag medij ko mi, eto, kad sam bila mala, nisam ih nešto preterano čitala, imali smo ih u kući, provlačili su se, ali u 20. godinama sam nekako otkrila te čari stripa i koliko meni znače da se ja bolje izrazim kroz strip.
Je li crtež u tom smislu, recimo, da se poslužim ovde opet jednim dijalogom između junakinja, slojevitiji u tom smislu nego, recimo, samo tekst?
Pa ne znam.
Opet kažem zbog toga što je psihološkinja Dijana Mirović u svom pogovoru istakla na nekoliko mesta upravo ono što odlikuje ovu knjigu i uopšte vaš pristup, a to je deverbalizacija. Nešto što je suštinski za proces psihoterapijski i uopšte komunikacije među ljudima. Ona je rekla ovde da je on uspeo da prenese poruke koje da su drugačije predstavljene, možda ne bi razumela. Ili da je uspela slika da nešto neprikazivo saopšti.
Da, pa kako ja često dobijam pitanje kako ja smislim taj strip i nažalost ja ne umem da odgovorim na to pitanje, ne zato što krijem, već baš nekako ne umem. Evo jedna anegdota, ja kad sam bila mala, spavala sam jedne noći kod moje tetke i onda me tetka pitala ujutru, pa kako si zaspala, misleći druga kuća, drugi krevet. A ja sam joj rekla, pa ja sam prvo trepćala, pa sam zaspala. Tako i sa ovim stripovima. Ja trepćem, pa ih smislim. Ne umem da objasnim kako dođe taj trenutak kad zaspiš ili kad ti sine ta ideja. Ako treba da pričamo o tehnikama, o čemu radim, u kojim programima, to stvarno ništa ne krijem, mogu o tome da pričam, ali nažalost taj trenutak kako ja neki strip smislim, ne umem da objasnim. Najbitnije mi je bilo da prenesem emociju. E sad, kako to uraditi, to sam naučila od Dobroslava Boba Živkovića, našeg najpoznatijeg ilustratora, da kad nekom i u razgovoru želiš da objasniš kako se osjećaš, da moraš malo da preuveličaš i da nećeš reći u autobusu je bilo, ne znam, 27 putnika, nego ćeš reći bilo je 1000 putnika, jer tada tek može tvoj sagovornik da razume da je tebi u tom autobusu bilo i neprijatno i da je bilo možda i vruće i zagušljivo. A kad kažeš istinu koja je tačna, tu nema emocije. I onda sam se ja trudila da u te neke scene malo preuveličam. Recimo, u jednom stripu se nalazi čitav hor iza nas koji peva pesmu o Fortuna, koja je onako vrlo dramatična. Nismo imale na psihoterapiji stvarno hor, ali ono što može da se zaključi jeste da su bile scene koje su bili su trenuci koji su jesu bili malo dramatičniji.
Da, i evo, pre nego što čujemo malo muzike, da samo kažemo još i slušaocima, približimo kako izgleda ova knjiga i vizuelno. Ona zapravo ima levu i desnu stranu. Na ovoj desnoj strani se odvija taj proces kroz, naravno, psihoterapijsku seansu. A leva strana?
Leva strana dopunjuje,
igri, da. Reči, ja sam, znači, crteža, simbola.
Ja sam te stripove, znači, prvo počela da donosim svojom psihoterapeutkinji i to je bila neka naša interna šala i jedan vrlo dragocen resurs. I onda smo došle na, zajedno smo razmatrali o tome kako bi bilo da ja to počnem na, da objavljam na društvenim mrežama. I ja sam krenula jedan po jedan, onda mi se obratila izdavačka kuća Kreativni centar sa idejom da mi te stripove objavimo, da napravimo knjigu.
I o tome ćemo onda, o tome kako je ova knjiga zaživela, u punom smislu govoriti nakon muzike.
Sreće eskalator, ja sam žena koja nema depilator, ne znam Photoshop i ilustrator, imam apetit ko aligator, u kuhinji sam gladijator, recepata plagijator, kupatila okupator, second head up kompilator, pokvareni kalkulator, ja sam
Klub 2, Radio Beograda 2, Ana Petrović je sa nama u studiju, autorka knjige Stripoterapija u izdanju Kreativnog centra. Rekli smo nešto o tome kako je osmišljena knjiga, dakle ona ima, tako da kažemo, levu i desnu stranu, u smislu da desna strana prati jednu liniju, ne samo dijaloga, već i sižejnu liniju, možemo tako da kažemo, između dve junakinje, kroz njihov razgovor, a koje se opet tiču tog otvaranja klijenta, odlaska u detinjstvo, pronalaženja tih traumatičnih mesta, da bismo na kraju imali, zapravo imamo u sredini jedan zaplet, to je veoma zanimljivo urađeno sa jednom pesmom Kolariću, Paniću, Ostaviću, to Ani da nam pojasni, a potom rekla bih imamo kao i neko razrešenje na kraju, dok s leve strane imamo, pomenuli ste ove reči, ilustracije koje su više, rekla bih, kao neke asocijacije koje svaki čitalac može prema nekom svom sećanju da osvežava i one se opet odnose i na mnoge kulturne reference, i filmove i muziku. Da li ste o tome pre svega razmišljali? Da li je taj, ta paradigma kulture, ovde mislim i popularne kulture i subkulture, tu bila važna?
Pa ja sam odrastala 90-ih godina u Beogradu i nekako sam pokušavala da se prisetim koja je to naša neka kolektivna nostalgija iz, iz tog vremena, šta je nešto što je svima ostalo u, u sećanju, i to su recimo bile Ninja Kornjače. Meni je interesantno da iz tih Ninja Kornjača ljudi dalje pamte onu odjevnu špicu kad se samo ona imena nabrajaju i da, da tačno pamte tu intonaciju. Onda igrice na Segi, na Nintendo i te neke reklame koje su išle i na radiju i po televiziji i koje ti se nekako urežu u, u sećanje i onda ti tako nekad prosto izlete od jednom, a na psihoterapiji prolaziš kroz detinjstvo i onda mi je tako bilo interesantno šta mi je iz sve iz tog perioda iskakalo i šta je nekako te stvari te hteo ne hteo te formiraju. Iako ovaj, neki put se iznenadiš šta sve pamtiš i delovalo ti možda u tom trenutku da ti nije nešto preterano značajno i onda odjednom ti tako izleti i shvatiš da su sve te stvari negde ostavile nekog traga. Tako da se dosta spominju reference i dogovorili smo se da na kraju knjige napišem beleške i da objasnim šta je sve spomenuto, filmovi i muzika. I na kraju knjige se nalazi i pogovor terapeutkinje. Ja kad sam počela da objavljujem te stripove na društvenim mrežama, nisam naglašavala ni da sam to ja, ni njeno ime i prezime, zato što sam shvatila da je, su to zapravo stripovi o svima nama i da svako u njima može da se prepozna i u početku sam mislila da je to vrlo lična priča, ali kroz te komentare sam shvatila koliko je to opšta priča.
To su između ostalog istakli i kao hrabrost i tekako da se ipak pod imenom i prezimenom neko predstavi, kao što ste vi učinili, o tome ćemo takođe da govorimo, ali ovde da se vratimo upravo na taj proces kako je došlo do ove knjige. Čini mi se da je on neobičan u tom smislu što je, kako ste rekli, spontano nastala iz vaših dijaloga, prenela se na društvene mreže gde ste dobili veliki broj ljudi koji vas prate i koji su se prepoznali u tim stripovima, a potom je ipak knjiga štampana u papirnom obliku. To čini mi se da je značajno danas pomenuti, budući da se na društvenim mrežama zaista može svako oglasiti i manje više reći sve, a nekako knjiga ipak u ovom obliku se čini nezamenljivom. Kako vi to vidite?
Pa ja kad sam počela da ih objavljujem, to je krenulo pa ajde da vidimo, jedan pa još jedan pa još jedan, na kraju sam ih ja mislim oko 60-ak objavila i počeo je da me prati svakim danom sve više ljudi i pratilo me dosta nekih psiholoških savjetovališta i oni su počeli da dele te moje ilustracije.
Kada su bile vaše prve reakcije kad ste dobijali te komentare, evo baš od njih, od stručnih lica?
Osetila sam jako veliku odgovornost na prvom mestu. Jer nekako sad, ja nisam psiholog, ja sam završila fakultet primenjenih umetnosti i sad se odjednom tu bavim psihoterapijom i bilo mi je bitno da sve vreme dam do znanja da je to psihoterapija iz ugla klijenta i primenjene umetnice. Svaki strip je pogledala i moja terapeutkinja, tako da sam imala i odobrenje i to me nekako hrabrilo da eto ipak neko ima mišljenje stručne osobe, da sad nisu to neke, da kažem, tek tako neke smeške, nego da stvarno ima tu neke dublje priče. I do mene stigla informacija da su ljudi na svoje psihoterapije pokazivali te stripove i da su iz njih ulazili u svoje neke dublje i lične priče. Tako da je meni zapravo bilo bitno da ja pronalazim te neke bljeskove i da ne ulazim previše detaljno u neke svoje probleme i da zadržim svoju privatnost, ali da izvlačim tako neke scene u kojima može svako da se prepozna i iz njih svoju priču dalje nadoveže.
Je li u tome možda nekako vidite i to što je knjiga dobila takvu recepciju? Ona je, kako i ovde možemo da pročitamo, se proširila ne samo van naših i regionalnih okvira, već i putuje dalje.
Da, jako su mi dirljivi ti komentari koji mi stižu na društvene mreže. Čak mi je stigla fotografija da je neko rukom prevodio na, da li beše francuski, svaki strip i da je poslao nekom prijatelju u Francusku. I stvarno onako od jednog ilustratora koji je tako usamljen, sedi kod kuće, razmišlja, jaoj kako je svijet užasno mesto, odjednom ti se dese tako neke lepe stvari, a sve zato što si bio iskren.
Da, svet je užasno mesto, to se pominje ovde u stripovima, dakle ta neka homofobija zapravo i povlačenje u sebe, da li vas je, baš pomenuli smo i hrabrost i ovo otvaranje, da li je to napravilo sada, hajde da kažemo tako, neki korak dalje u nekom tom vašem suočavanju uopšte sa tim nekim pitanjima koja su opšteg tipa?
Pa, meni je interesantno, u tim stripovima ja, eto, priznajem da je bilo trenutaka kada sam se osjećala loše i mnogi su mi rekli da je to hrabro. E sad sam ja dosta nekako razmišljala i u tome i nekako me to sad dodatno me malo i rastuži. Zašto je potrebna hrabrost da bi priznao da se ne osjećaš loše? Da se osjećaš loše. Ti nije dobro i sad još moraš da skupljaš hrabrost da to izgovoriš naglas. Ali mislim da je lakše kada, eto, u nekom sadržaju, možda je nekad i teško da to svoje stanje verbalizuješ i onda ti je nekako lakše kad vidiš da je to neko drugi uradio i kad tako vidiš neku pesmu ili strip ili film i da kažeš, da pokažeš prstom, kažeš, e, ovako se ja osjećam. Lakše kada se u drugom sadržaju prepoznaš nego kad moraš sam da ga izraziš.
Da, i sad ti neki trenuci, hajde da kažem, depresije, neraspoloženja, svako već kod sebe to drugačije osjeća i doživljava, jesu li oni možda po vašem iskustvu karakteristični za ovo doba godine, hajde tako da kažemo, zima je, proslave su, to nam nosi različite raspoloženja od ushićenja do neke melanholije, ili to nema veze s godišnjim dobom?
Pa ja sad sam počela dosta u posljednje godinu dana da pratim i ja stranice raznih psiholoških savjetovališta i vidim da su dosta oko novogodišnjih praznika objavljivali neke postove i tekstove na temu kako prevazići praznike i da možda ne uživaju svi u praznicima i tako da jesu praznici onako neko vreme euforije i depresije. I mislim da se nekako sve više o tome govori.
Koliko smo tu negde bliži sebi, koliko smo udaljeni od ove planete, manje ili više, ili distancirani, želimo li to ili ne, evo da čujemo malo i Bowie-a i Space Oddity o tome.
Može.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. Lift off.
song. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Radio Beograda 2, Ana Petrović je naša gošća. Govorimo o stripoterapiji i naravno svemu onome što je dovelo do knjige, što se u knjizi nalazi, i o njenoj zaista veoma dobroj, odnosno izuzetnoj recepciji. Evo, za kratko vreme, rekli smo, 2 meseca je dobila 3 nagrade. To su specijalno priznanje za mladog dizajnera i diploma Ulupuca za alternativno strip izdanje domaćih autora na sajmu knjiga i nagrada 57. Niškog sajma knjige i grafika Otisak za estetski tretman knjige. O tome da je dobila 2 izdanja, da se nekako proširila ne samo van naših granica, već da je uvrštavaju i stručnjaci u svoje terapije, u svoje seanse. I kako vama deluje ta recepcija sada? Pozivaju vas u medije, gostujete na tribinama. Pomenuli ste vi odgovornost, ali je li to sada neko rasterećenje u nekom vidu? Je li imate utisak da ste nešto zaista ljudima učinili?
Pa, kad su krenuli pozivi da gostujem u medijima, tu je opet onako, imala sam i dosta veliku tremu. Prvo to, ja sam introvert, kako ću ja sada govorim, crtež je moj osnovni način izražavanja. Ali pomogla mi je podrška psihoterapeutkinja, naravno, i tu smo nekako, nažalost, svi smo negde svesni da mediji neki put umeju da budu onako i dosta surovi, da ti zadiru u privatnost, tako da sam ja imala pripremu i kako da se izvučem iz tih nekih, ako dođe do nekih neprijatnih situacija, ako neko sad krene u programu uživo da mi postavlja neka ličnija pitanja na koja ne bih želala da odgovorim. Tako da iza svega ovoga stoji onako ozbiljan rad i priprema. Pozivali su me i na razne tribine. Te tribine su uglavnom vodili psiholozi i psihološkinje, tako da nekako od njih, hajde, nije mi bilo strah. Znala sam da će oni nekako znati gde je ta mera i granica, šta da mi, koja pitanja da mi postavljaju. I tako nekako mic po mic.
Ali do nekog oslobođenja, možemo tako kažemo, je...
Pa jeste. Da, evo, znatno sam pričljivija nego pre, recimo, 2 godine u ovo vreme.
Evo, pomenula sam u toku našeg razgovora onu pesmicu, ja je kao pesmicu pamtim, zapravo Kolariću, Paniću, Pletemo se sameću, to se negde nalazi na sredini ove knjige, odnosno tog procesa koju klijentkinja ima na svoj seansi, i to je zaista i ilustrovano tako da se smejemo dok gledamo sam taj crtež gde smo upleteni, gde je junak, ali svi se mi tu pronalazimo upleteni u neke žice ili kablove ili kako god. Da li ste, kako ste razmišljali o tom vi ili vi sa izdavačem, o praćenju te radnje, o tom, hajde da kažem tako, sižeu, budući da je to negde na sredini ove knjige. Da li to dođe kao neki zaplet ili kako vi to vidite?
Pa ta pesma ide Kolariću, Paniću, Pletemo se samiću, sami sebe rasplićemo, sami sebe zaplićemo, sami sebe rasplićemo. I ja mislim da je to nekako poenta te psihoterapije, da ti tu stekneš neka znanja kako ti da sam sebe raspleteš. Da nekako prepoznaš kad si se u nešto upletao, kad si zamršen, i da naučiš da nekad ti treba pomoć i druge osobe, ali je jako bitno da naučiš i da samog sebe u tim situacijama raspleteš. Neki put možeš da se zapleteš i na psihoterapiju u svoje sobstvene reči kad kreneš nešto da objašnjavaš, pa ne možeš tačno da objasniš, pa ne znaš više gde ti je ni početak ni kraj. Tako da ja, nekako mi je ta pesma najznačajnija, to je bila igra. Ja sam voljela to da igram kad deca onako stoje u krug pa se zapliću i raspliću. Mislim da je meni je nekako iz te pesme najznačajniji taj deo da sam sebe raspleteš.
A ima jedno zaista, između ostalog, ne samo to, ali jedno od važnijih ili onako da kažemo tegobnijih, zakučastijih mesta, a to je u psihološkom smislu, a to je kada pokušavamo da nekako pobegnemo sami od svoje sreće. To se čini malo čudnim. A zapravo ovde junakinja jako kaže da je to čudno, ona pomalo brine što je odjednom dobro.
Jeste, to je, moram da kažem, strip koji ima najviše lajkova na društvenim mrežama. Znatno ima, ja mislim, troduplo više od ostalih. On glasi, terapeutkinja pita kako ste, a klijentkinja kaže dobro. Što je neobično, malo brinem zbog toga. Nažalost, mnogi su se prepoznali u tom stripu i to govori o tome da mi i kad se osjećamo dobro, ne možemo u potpunosti da se opustimo i da u tome uživamo, nego smo stalno u nekom grču i očekujemo šta će sledeće da se desi i kakva će katastrofa sad da nas zatekne. Tako da bile su neki razgovori i na tu temu kako ljudi nekako ne mogu da prihvate stanje mira.
Da, to je zaista jedna važna i možda i ključna tema između ostalog ove knjige i ovih seansi. Dolazimo i do ove druge, odnosno do, hajde da kažemo, lica i naličija, odnosno do humora, kako se to prevazilazi, ali da pomenemo još jednu, a to je posesivnost. Ona se javlja negde pred kraj kada klijentkinja želi svog psihoterapeuta
terapeuta samo za sebe da prigrabi, a zapravo to svako od nas u svakodnevnom životu u vezi sa nekim ljudima želi. Kako je to zapravo sada? Da li je taj odnos specifičan ili zapravo može da se projektuje i na drugi odnos?
Pa vrlo je specifičan. Sa svakom osobom nekako gradiš neki poseban odnos, imaš drugačiji odnos sa drugaricom, sa kolegama, sa profesorima, sa majkom, sa babom, svaki sa partnerom, svaki taj odnos je nekako odnos za sebe, odnos sa psihoterapeutom je opet ima nešto svoje što u drugim odnosima nemaš. E sad, kad smo razgovarali o knjizi, rekli su mi urednici, dogovorili smo se da smislimo određeni malo početak i kraj. Na društvenim mrežama sam samo počela tako odjednom da ih...
Zato sam ja i pitala o ovom sižeu, nazovimo ga tako, odnosno početak, sredina, kraj, ipak se usložnjava priča.
Jeste, u knjizi smo se dogovorili da smislim neki konkretniji početak i kraj. Početak se odnosi na period pre psihoterapije i kako dođeš na taj trenutak i na tu misao da ti možda treba nečija pomoć.
A stalno je odlažeš, to je važno.
Jeste, to vidim da su ove i drugi rekli da tako nađu kontakt, pa onda ajde zvaću sutra, zvaću preko sutra, pa sledećeg meseca, pa možda sam ipak sad dobro. I mislim, ja sam na kraju na psihoterapiji prvenstveno pričala o javnim nastupima. Mislim, ne moraju to da budu i ne znam koliko sad neke duboke i teške teme, to može da bude i eto, imam tremu tokom javnog nastupa, šta da radim. To mogu da budu i neke dnevne, najobičnije neki i sitniji problemi. Ne mora da se...
Dakle, demistifikovati te strahove u tolikom obimu.
Pa da, i ono, pričat ćeš o čemu želiš da pričaš. Ne moraš sad tamo da ideš i ne znam o kakvim sve problemima. Nađeš svoju granicu, hoću da radim na ovome. I to je to.
A pomenuli ste, dakle, početak, a kraj?
Kraj je bio dosta ovako teži da ga smislim, zato što u trenutku kad je trebalo da smislim kraj, ja sam još uvijek dolazila na psihoterapiju. Tako da sam, to je jedini strip za koji sam ja morala da razmišljam u budućnost. Ovi ostali su svi nastajali posle tih sesija, kraj je morao da nastane pre i ne bih ga prepričavala, možete u knjizi da...
Radite na stripu Toni Zec, nećemo ni to da prepričavamo, nego ćemo evo da zaokružimo, recimo sa tom porukom da se ne odlaže, da se nekako suočimo sa sobom što pre, na najbolji mogući način, u svakom slučaju kroz razgovor ili kroz crtež, ali evo da još za ovih minut dva kažemo nešto i o toj ulozi humora, kako ste to prepoznali kod drugih ljudi, odnosno koliko im je to važno, pošto je to uz ovu tešku temu podjednako važna tema, odnosno hajde da kažemo komplementarna tema i komplementarno osjećanje ove knjige.
Pa meni je humor jako značajan i mislim da humor ima jako veliku moć i mislim da je u mnogim situacijama mene nekako izvlačio na površinu. Trudila sam se da dodam određenu dozu humora. Nije svaki sad, ne znam koliko, smešan. Nekako taj humor služi da tu stvar olakša. On je tu samo jedan element. Humor...
Ali ima ono dejstvo relaksirajuće i...
Jeste, svakako... da. Pa meni su terapeuti objasnili da humor neki put može da bude, kako da kažem, oni su sad to malo stručnije objasnili od mene, da neki put ljudi se iza humora skrivaju i da on nije baš uvek zdrav, ali da sam ja nekako uspela u ovoj knjizi da se kroz humor otkrijem, a ne da se sakrijem.
Zdrav humor.
humor.
Jeste, da.
Ironija.
Jeste.
I autoironija.
Da, da, da. Tako da humor onako može da bude nezgodna stvar. Neki put možeš eto, da se pretvaraš kako si srećan i kako je sve super i da se iza humora skrivaš. A meni je bio cilj da se kroz humor uradim upravo suprotno, da se nekako otkrijem kroz humor. Pa se onda nekako neke stvari lakše stvare kad se kaže kroz humor nego ovako kad ih...
I relaksira, to će čitaoci svakako videti, a pomenuli smo novi strip na kojem radite, Toni Zec, samo kažite kratko da li će biti ove godine objavljen.
Ja se nadam, to mi je plan, da, to, i to je zapravo isto priča o osjećanjima.
Dok čekamo to vaše novo delo, hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Za Klub 2 i hvala. Naravno još uspeha za strip terapiju.
Hvala.
Ana Petrović bila je naša gošća. O stripoterapiji u izdanju Kreativnog centra smo govorili. Sa vama su danas u Klubu 2 bili Ivana Krstanović, realizacija Tona, Tatjana Kosanović, muzička urednica, Verica Gajević, organizatorka emisije, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2.
Comb their hair and shine their shoes. I don't wanna grow up.